Luka sura ya kane. Hunaruru Yesu wingi Yorodani okajiwe na moyo ngwela. Huyo untongela kuje kumatogolo. Uka marakoshi kumakumiane. Akugema kwa na shetani. Umushiko jenijo atalile shose shose. Ahoja ashila utuba. Ili kanzali enilo ushetani ungwila.
Urulingua na wango murungu. Lila gila geri we ili. Dibise shiriwa.
Na nguu Yesu unshokeja.
Yande kila geki. Umunu watotu lako bizampanga kura shiriwa tuhu.
Hanumo shetani untongela kurina kuigulia. Uka ngolekeja pie. Ama usugiga musi mwika nzido. Huna ungu ila geki.
Na huku inabebe pie ubutula weno ubu niri kujori amo. Kuno namara kuinu wabinene. Na tukiche kumwina ose ose uyo notokwa. Na lulu webulu nilamia shikubiza shakopie.
Na huu Yesu unsho kije ungwila.
Kwande kive geki na miyake seba murungu wako na untu mamilewe iduhu.
Huna untongela kuja Yerusalemu uka antula higuri ya hekalu ungwila.
Ulu ulingwana wangwa murungu. Ipone jake hasi kufumaha. Kuna kwanti kile geki. Akula kila ba maraika bakwe kuru wako. Bakula angane. Na bakukubucha. Umakonoka abo. Utizi pamaru pambara wako hiwe.
Na nguu Yesu unsho kija ungwila.
Uhaiwe geki. Yayo kunge muse wa murungu wako.
Ushetani ahuwa malapi ubu gemi. Une kakakanzaho. Uyesu ushoki galira ya limbudula wango moyo. Ulukumoloke. Lusambara pia mapandike na ayo. Boyo unkumireja pia bantu uluolanga umasinagogi gabo. Na ose ushikani Nazareti ukuwari wakulira. Alushikulo sabato wingilungu sinagogi gitumo witilaga nakale. Wemira kusoma. Huna winwa shitabo shanghangi Isaya. Oshi kundura uko bayipande aho handikire giki.
Umoyo wangwa sebali hamono nene. Guna wanibire maguta. Giki na baro meraba habi nguru jawiza. Wanitu mireko basombole laba tungwa. Mwara jakureke juwa kwavo. Na ababoku kubina kubona. Kubina kuyagarura awa bashete kejiwe makoye. Kumulomera mwaka gongwa seba. Uyo kuzuni lejiwe.
Huna oshi kundekeje ishitabo ungu inili juntumami. Uwe iwi gasha. Pia oba alimo ungu isinagogi bunkalalila. Na angwe uba uila.
Leleesha ande kweshi shashikile juwa mdegele kile.
Pibu uyu unhe ya chiza. Bakwe kumiagei mihaweyo ya fumagu muna mkwokwe. Buu iwe ila giki.
Bingwe. Ungweno yu ati mwitunja wangwa Yosefu.
Na angwe uba uila.
Na manile mwigele la kwana kuni uila lusumoro wa geki. Bebe efumu, angu ozo nzo ati inunaga. Ali rago la gebewe mwene kereshi. Iyo tuigwile geke, oro ye itaka Kafarnaumu. Ye itagenu mzengo kwa angu imu umu.
Huna uba uila.
Na remu uila kwa angana geki. Ateo ngangi uya kanukura kwa mzengo kwa angu awe. Neyo na remu uila kwa angana geki. Bali hoba chelwa bingi umu Israeli, umu shikujangwa Elia. Aho iru ndere karugarwa miaka edatu na miaje tandatu. Yogu anzara nale hose pio msi. Aleyo Elia atatumirwa na urukule umu abu. Urete kule nchelwa usalepta msi ya Sidoni. Hama no umu shikujangangi Elisha, bali mbinga bambiji umu Israeli. Aleyo atejiwe nuru umu abu. Urate namani, mnasuri ya duhu.
Ahobe igwe eneo, piyawo bari mungu sinagogi bupe lanano. Bubuka, bumfunye hanze ya nzengo, buja na ngo kuluke gu lohi ngonho aho goli kuzenge lilu nzengo kwabo. Giki bakanshi ndike itali kihasi. Aliwe yubi tahagati gati yabo, ubi ingira uja. Huna utrume najile, uka shika Kafarnaumu, zengo gumu kwa ho kwa mu Galilaya. ahasabata ubalanga bobyo kumyo bolangi bokwe guno umuhayo gwako gwali na budula umwisinagogi mwenumo wali monamuntu wa moyo nsoso gwisamva wandi akuriranira kali ahiguri ali haya
Yesu wa Nazareti kuri ho mpayo ke ahagati yisenubebe wiza kutuya gaja nakumanira uri nani ubebe uri nwela wanwa murungu
uYesu uri hama ali haya
humulaga meyo mfume
ilisamva liyongalagaja haho katikati liyo mfuma nkana liyoneka litaminije nuruhado pyeboji njimala bandya kwiwira boyibene kiri na bene kiri giki
ayoki nagogwe nuyu hangi nama samba aliuga hama wonkuzu bafuma
haho na haho lukumoro kwe usambala pia hose umapande ayo gari gabimbi kanwe nari ipandirie nilo huna ubu kawenga umwisinagogi ukingira munumba ya ngo Simoni ninabokwi wa ngo Simoni wali mundiri atadirire nsiza nkali bunwiru Yesu imhora yakwe unwekera wemera hihi nankwe wogo hamunsiza gonekera haho na haho ubuka ubabega ijyo shiriwa aho ryayugirira kugwirimi bandi kunwenta pyabo bari na busatu bombika nambika burinwe nuyonturiraga makono operaga bantu bingeka kayubafuma masamva kunugarira guhaya
ube buri mwana wanwa murungu
kwikuweyi wakahamaga wakaremeje ukoyomba nguno kali gande bilegeke Kristo aho weredilo ofuma woja hantu yene amabitaga abantu kandi akunkoba nosubumpandika bunemeja atizinga akabareka nankuba wira
chinigererwe naje nakumizengo yingi nokwene nakagiromere inkuru ja wiza ja butemi bonwa murungu nguno natomirwe kurwampa yo gwenu uyu
Huna uja akolomera kama sinagogi kama musi ya Buyudaya.